Česko by mělo navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života. Toto doporučení lze vyčíst ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, kterou v Praze tento týden představil její generální tajemník. Jinými slovy, bychom měli zrušit horní hranici odchodu do důchodu, která je 65 let pro české muže i ženy. Stejné doporučení jsme dostali už před 2 lety, přesto se nic nezměnilo. Proč? O tom budeme mluvit v následující necelé půl hodině.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu vítám bývalou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou z ČSSD, která svého času zastropování odchodu do důchodu prosadila. Dobrý den. A ekonoma Jiřího Šatavu z výzkumného centra IDEA, který se důchody dlouhodobě zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek, jak je v pro a proti obvykle, prosím krátkou odpověď na stejnou otázku. Paní Marksová, máme hranici odchodu do důchodu zvyšovat, jak doporučuje OECD?
Já si myslím, že těch 65 let je úplně dostatečné, když si představím realisticky, co kdo je schopen dělat vůbec ještě do 65 let, natož ještě ve starším věku.
Pane Šatavo, máme hranici odchodu do důchodu zvyšovat, jak chce OECD?
My ji zvyšovat musíme. Už nyní víme, že s ním budeme po roce 2030 muset pohnout a měli bychom to lidem říci co nejdříve, aby se na to byli schopni připravit a nějak se na ten systém adaptovali dále. Uvidíme, samozřejmě je tady otázka některých lidí, kteří budou mít problém tak dlouho zůstat v práci, nicméně se ukazuje, že většina lidí může se trvat v práci déle a bude moct pracovat i po 65 letech.
Tak si to rozebereme. Pane Šatavo, je pravda, že průměrný věk dožití se u nás zvyšuje?
Je to pravda, zvyšuje se dlouhodobě, setrvale a můžeme očekávat, že budeme dohánět vyspělejší státy, jako je například Německo. S tím, jak se samozřejmě věk dožití zvyšuje, přináší to svá pozitiva, ale také to vyžaduje nějaké další nároky na přizpůsobení. A jeden z těch důvodů nebo jeden z těch nároků na přizpůsobení právě dopadá na důchodový systém a nějaké přizpůsobení se toho, že máme důchodců při zastropovaném důchodovém věku čím dál více a pracujících čím dál méně.
To mi zní logicky, paní Marksová. Pokud skutečně žijeme déle, nebylo by správné také odchod do důchodu o něco odložit?
Víte, za prvé to prosazení toho zastropování těch 65 letech, tam má vlastně podmínku, že přece jenom vláda bude každých 5 let přehodnocovat právě tu průměrnou délku dožití a případně to nějak přizpůsobí. Nicméně takhle, ono teoreticky mě to zní úplně logicky, ale znovu, když se vrátím do té praxe, představím se i dnes. Dnes je trh práce vlastně velmi hladový po lidech. Nejsou lidi, nikde nejsou lidi. A přesto, když je vám 50+, tak máte velké problémy i v této situaci. Takže jakoby se nepotkává ten teoretický požadavek, aby ti lidé pracovali ještě nad 65 let a to, aby ti zaměstnavatelé je přijímali.
Je to pravda, pane Šatavo? Já jsem vás viděl v jednom rozhovoru, kde jste vysvětloval, že u nás je zaměstnanost i před odchodem do důchodu poměrně vysoká. Myslím, že jste říkal 85%.
Obávám se, že to úplně pravda není. Je to dokonce tak, že nezaměstnanost je u lidí nad 50 let velmi nízká v České republice. Bude se v současnosti pohybovat někde mezi 2-3%, takže řekněme někde na průměru celé české populace.
To znamená, že to, co říká paní Marksová, není úplně pravda, že lidé před penzí nemají problémy s tím.
Oni mají problém, pokud ztratí práci, tak mají problém nalézt znova práci.
Ano.
Tam se ukazuje právě ta dlouhodobá nezaměstnanost seniorů. Tam samozřejmě problém může nastat, ale kvůli těmto lidem bychom neměli zastropovat důchodový věk.
Počkejte, ale na druhou stranu není v tom určitá logika. Přece jenom, když člověk pracuje po celou dobu produktivního věku, dá se očekávat, že už našel to, co potřebuje, respektive našel zaměstnání, v kterém se nějak uplatní. Většinou měníme zaměstnání, aspoň podle toho, co vidím kolem sebe, spíš v mladším věku, kdy máme možnosti, jsme mobilnější, dejme tomu a tak dále, hledáme, co by bylo to správné. Takže na tom, že lidé před penzí prostě jsou zaměstnaní a nemění to místo, to mi připadá úplně logické.
To je určitě pravda a to celá nespochybňuji. Já pouze říkám, že lidé před odchodem nebo při dosažení důchodového věku nemají tak velvýrazný problém s nezaměstnaností, že by je z práce někdo vyháněl. Nezaměstnaných seniorů je relativně málo, ty 2-3%. Ano, jsou tady seniori nebo jistá skupina seniorů, kteří mají zdravotní problémy a nemůžou dál pokračovat ve své profesi. Těch by mělo ubývat s tím, jak se přece jenom mění struktura profesí, s tím, jak jako postupuje ekonomický vývoj. Nicméně i tady ta skupina není tak výrazná. Dokonce se v České republice ukazuje, že zhruba 80% seniorů odchází do důchodu ne proto, že by měli zdravotní problémy nebo proto, že by je zaměstnavatel vyháněl, ale protože jenom dosáhli důchodového věku. Oni by mohli pokračovat dál v svém zaměstnání, ale jenom je to normální odejít do důchodového věku. A proto my můžeme zvýšit důchodový věk a posouvat ho dále, aby jsme dosáhli nějakého vyrovnaného důchodového účtu. Jiná věc je, že tady máme malou skupinu lidí, kteří z nějakého důvodu pracovat nemohou a o tu se musíme adekvátně postarat. Ale kvůli ním nebudeme měnit zastropovat důchodový věk, ale musíme se o ně postarat jinak. Systémem předčasných důchodů, předdůchodů, nejrůznějších motivací vrátit se nazpátek do práce, motivací pro zaměstnance, aby tyto lidé přijímali.
Samozřejmě, paní Marksová, není to tak, já to totiž vidím ze své osobní zkušenosti trochu podobně, jak říká pan Šatava, a chápu, že jsou individuální případy nebo řekněme nízká procenta z celé pracovní síly, o které je potřeba se postarat, protože do toho důchodu odejít v 65 musí. Ale vidím kolem sebe hodně lidí, kteří odcházejí v těch 65, nebo když dosáhnou tedy řekněme přesněji v té hranice.
Není
to tak, máte pravdu, ale dosáhnou prostě hranice odchodu do důchodu a odejdou prostě proto, že to je zvykem. Jsou zdraví, jsou vysoce kvalifikovaní, mohli by pokračovat dál, jsou i motivovaní celkem a někteří z nich mimochodem potom jako pracující důchodci v té práci pokračují. Ale přesto, jakmile udeří ta hranice odchodu do důchodu, tak se z důvodu nějaké tradice seberou a do toho důchodu odejdou. Pokud to tak je, není to důvod zase k tomu, že bychom měli uvažovat o zvýšení té hranice odchodu do penze?
My té hranice 65 let dosáhneme až někdy okolo roku 2030.
Ano.
Takže já bych také počkala, co se bude dít, protože dnes je situace na trhu práce úplně skvělá, co se týče nezaměstnanosti. Říkám akorát, zaměstnavatele pláčou, že nemají lidi, ale to nebude dlouho trvat, že přijde nějaká krize. A zase já potom prorokuji, že koho budou ti zaměstnavatelé propouštět. No budou určitě propouštět ty starší pravděpodobně, i protože ti zaměstnanci jsou třeba dražší. To já taky znám spoustu takových případů, kdy právě z toho důvodu třeba ti zaměstnavatelé ty lidi nechtějí, protože jsou prostě drazí, protože jsou právě zase až příliš zkušení. Takže já si myslím, že ještě nějaká pak krize ukáže, zda skutečně je nutné tu hranici zvyšovat, ale znova my se bavíme o tom, že dosáhneme té hranice v roce 2030, takže mám to ještě opravdu daleko.
Ano. Co vás vedlo k tomu, že jste před dvěma lety paní ministrině, nebo jako tehdejší paní ministrině, navrhla vládě ten odchod do důchodu právě na 65 let? Pokud vím, tak se zvažovala i vyšší hranice, ne? 67 let.
To byly tenkrát debaty, to samozřejmě těch 65 let nebylo tak, že bych se já jednoho dne probudila a řekla si, tak dáme 65. Ale se právě propočítávalo, že vlastně lidé asi čtvrtinu svého života tráví v důchodu. A přímě řečeno mi těch 65 let skutečně připadalo realistické. A pokud máme takové zaměstnání, jako zrovna my tři, co tady sedíme, to znamená, že pracujeme v kanceláři, vlastně u počítače, že? Tak jo, tak my můžeme pracovat určitě do 70 a déle, když nám bude sloužit jako zdraví a mozek, ale prostě spousta profesí, si myslím, že opravdu těch 65 let je tak.
Pane Šatovo, co se stane podle vašeho názoru, pokud se věk odchodu do důchodu u nás nezvýší?
To víme mimo jiné z prognóz Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud se současná legislativa nezmění, tak okolo v roku 2030, to znamená za 10 let, nám začne relativně velmi výrazně růst deficit důchodového účtu a bude kulminovat někdy okolo roku 2055-57 na úrovni 3,5% HDP řádově. Pro představu, v dnešních hodnotách to znamená, že důchodový účet okolo toho roku bude mít deficit nějakých 175 miliard, které někde budeme muset vzít. Otázkou je, odkud je vezmeme, koho ošidíme o té, nebo ošidíme o ty peníze, na úkor koho vezmeme ty peníze. Pro představu 175 miliard je opravdu hodně i z perspektivy současný deficitu důchodového účtu. Od roku 1996 do současnosti důchodový systém nakumuloval deficit za těch 20 let, více jak 20 let, za řádově 400 miliard. A tady mluvíme o tom, že okolo roku 2055 bude roční deficit okolo 170 miliard. To znamená, za 2-3 roky dosáhneme stejného deficitu, které jsme v současnosti dosáhli za 3 roky. A to budeme, nebo které jsme dosáhli za posledních 20 let. To budeme muset nějak zařešit, to už nejde obejít. A otázkou je, na co jiného bychom šáhli. Na výši důchodů se asi neopovážíme šáhnout, na výši pojistného taky ne, takže nám zbývá důchodový věk.
Posloucháte Pro a proti, ve studiu je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ekonom Jiří Šatava.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Marksová, máte slovo.
Tak ono to samozřejmě teoreticky dává smysl, že ti lidé budou pracovat déle, budou produkovat víc peněz, ale já prostě se pořád obávám, že to je teoretický model a kdo ví, jak to bude fungovat v té praxi. A o tom, tady o tom nakumulovaném deficitu, tak to bychom taky mohli rozebírat, co se stalo v té minulosti, jak tam si někde jako zastropovali odvody, které ten deficit také způsobily. A na druhou stranu, když si říkáme tak dobře, tak zvýšíme. Zvýšíme ten věk. Ti lidé budou zase víc nemocní, víc jich určitě odpadne samo. Pak budou ta povolání, na kterých se dokonce myslím oba shodneme, že nebo všichni tři se shodneme, že to prostě nedají ani do těch 65. To jsou různá povolání s extrémní, jako fyzickou nebo psychickou zátěží.
Ale na ty se myslíš přece už teď, ne?
Ne, my zatím máme vydělené jenom horníky.
Ano,
připravuje
ty jsem myslel.
No ale to je opravdu už relativně malá skupinka.
A ještě se zmenšuje.
A ono se připravuje soubor povolání právě, kde by se vyčlenili povolání s touto zátěží. Nicméně zase, tudíž z toho vyčlením skupinku a na tu už zase budu muset, vlastně na tu zase potřebuju vlastně extra peníze, protože ti to podle mě nedotáhnou třeba ani do těch 65. Takže ono, tam ty peníze si myslím budou potřeba tak jako tak. A to, že to zvýšení by to zachránilo, tak pro mě je to spíš teorie. Já prostě se bojím, že v té praxi to nebude takhle fungovat ideálně.
Pane Šatavo, poslouchal jsem, jak jste popisoval, co se stane, když nezvýšíme věk odchodu do důchodu. A je to temná představa. Ale není přece jenom teoretická, tak jak říká paní bývalá ministryně. Vzpomínám si také na to, že někdejší premiér a také bývalý ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla si nechal udělat průzkum, respektive jeho tým dělal průzkum a ten říká, že náš důchodový systém bude funkční i v roce 2080, protože prostě tak rychle nezestárneme. Není to teorie proti teorii?
Teorie proti teorii to není. Samozřejmě se bavíme o nějakých prognózách do budoucna.
Ano, ale jeho prognóza je jiná než vaše. Proto se ptám.
Ale tady se nebavíme o mé prognóze, tady se bavíme o prognóze Českého statistického úřadu jako nejpovolenějšího.
Já jsem myslel té, kterou jste citoval.
Ne, rozumím, jenom bavíme se o relativně shodné prognóze Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Stejnou prognózu, pokud si pamatuju dobře, má Vysoká škola ekonomická. A to jsou asi tři základní
dobře, tak se zeptám jinak,
které tu demografii dělají.
Pan Špidla se plete podle vás?
Plete.
Proč?
Protože demografové tvrdí, že velmi dobře jsou schopni předpovědět, že česká populace bude stárnout a bude stárnout velmi výrazným tempem. Tím, jak budou odcházet silné generace. Víme, že to tedy bude mít velmi výrazný vliv na příjmy a výdaje. Pan Špidla de facto říká, že důchodový systém si vždycky poradí, protože do něj se naleje více peněz. Vezmou se ty peníze odjinať, vezmou se z přímých daní, nepřímých daní a tak dále a ten systém vždycky bude nějak fungovat. Pokud těch peněz bude málo, sníží se důchody. Ano, v tom má pravdu. Ale za jakou cenu ten systém bude fungovat? On nebude fungovat optimálně, on bude fungovat za tu cenu, že bude dělat obrovské deficity. Ty deficity můžou být na těch 175 miliardách, momentálně je to podle ministerstva nejpravděpodobnější varianta, kterou tady vidíme. A jinými slovy, ten systém by musel výrazně zvýšit daně nebo snížit výdaje na něco jiného. Pro představu 175 miliard podle mého je momentálně výnos daně příjmu fyzických osob. To znamená, museli bychom ji prakticky ročně. Takže bychom ji v řádově museli zvýšit, aby jsme ty peníze někde vzali. Často slyším příklad, měli bychom zvýšit nemovitostní daně. Na nemovitostních daních se může vybrat něco přes 10 miliard. My budeme potřebovat 175 miliard. Mohli jsme se bavit, kde takhle ty peníze vezmeme. Takže ano, ten důchodový systém je věčný, ale my se nebavíme o tom, že tady chceme věčný systém. My tady chceme mít dobrý systém. A ten systém bude dobrý jenom pokud se my budeme dlouhodobě dopředu připravovat na to, jak se ta populace bude vyvíjet. A dostatečně se na to připravíme mimo jiné zvyšováním důchodového věku, ale zároveň postaráním se o ty lidi, kteří pracovat nemůžou a kterých tady může být těch 10-20% a kteří třeba za ně zaměstnavatelé budou platit vyšší pojistné, protože jsou v namáhavějších pozicích a ten zaměstnavatel de facto musí za to zaplatit více, že je používá na tuto práci a oni výměnou za to budou moct odejít do důchodu dříve.
Paní Marksová, vy jste si před chvílí libovala, že, se s panem Šatovou shodujete, ale v tomhle se podle mě neshodujete.
Ne, to byla nějaká jedna dílčí věc.
Ano, ale takže se shodujeme. V tomhle máte rozdílný názor, protože pan Šatová v podstatě říká, ten systém nemůže fungovat dál, bezchybně bude fungovat ano, ale bude fungovat s chybami, bude fungovat nedokonale. Pokud nezměníme parametry.
Já bych tomu ještě ráda podotkla, že v současné době dokonce ten náš systém ale vyšel jako jeden z nejstabilnějších celosvětově. Právě
ale
díky tomu,
se dopředu.
Ano, právě díky tomu, ale to bude určitě i v budoucnosti, že je napojen na státní rozpočet, protože to je vlastně něco, co je nejstabilnější. Tady určitě ty změny, které je potřeba udělat, je vlastně to, co tady pan kolega zmínil, a to je, že právě ty náročné profese, že tam přesně bude muset být vlastně od zaměstnavatelů jakési další spoření a musí to těm lidem dát. A myslím si, že také, co je potřeba mnohem více zvýšit právě to, aby si lidé spořili v těch soukromých kapitálových fondech. Ale to je vlastně doplňkové spoření. Ale já si myslím, že ten základ musí zůstat veřejný a znova pořád trvám na tom, že ta teorie je super, ale ti lidé prostě výrazné počty přestanou být schopni pracovat na těch 65 let. A oni už dneska, to už jsme si taky tady řekli na začátku, oni přece můžou pracovat, že ta vlastně ano. Ten odchod do důchodu, nebo ten věk tady neznamená nic. Jestli pár těch lidí psychicky má pocit, že musí, tak asi už nechtějí pracovat, nechtějí prostě pokračovat, jsou unavení, mají třeba už nějaké potíže, i když nejsou výrazné. A to si myslím, že by se pak velmi, velmi promítlo, kdyby se ten věk ještě zvýšil.
Posloucháte Pro a proti, bavíme se o výši věku odchodu do důchodu. Ve studiu je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ekonom Jiří Šatava. Vy jste, paní Marksová, říkala, že náš systém je podle vašeho názoru dobrý, protože je stabilní, protože je napojený na státní rozpočet. Nová menšinová vláda ale má takzvanou důchodovou reformu jako jeden z hlavních programových bodů a mluví se především o oddělení, nebo možná jenom o oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Takže možná to, co vy považujete za plus, za chvíli zmizí.
Je to, co jsem řekla, že to je jeden z nejstabilnějších systémů, vyplývá z nějakého mezinárodního srovnání. Ano. To není jenom můj osobní názor. Ta myšlenka toho oddělení, toho účtu, já opravdu nevím, co tím dosleduje, upřímně řečeno, protože když tam budou ty peníze chybět, tak se stejně vždycky z toho státního rozpočtu budou muset doplnit, protože jinak by to celé krachlo. Takže já tady u té takzvané velké reformy moc nevím, co tím kdo sleduje. A ještě je tam jedna věc, je tam myšlenka vytvořit nějaký nový úřad, který by to spravoval. Ale pokud vím, tak současná Česká správa sociálního zabezpečení vlastně spravuje tohle všechno za úplně minimální náklady, když se to třeba srovná s nějakými soukromými penzijními fondy. Takže opravdu já si myslím, že tady takovéhle reformy, které tam jsou, spíš jsou k horšímu, nebo nevidím jejich smysl.
Pane Šatovo, co si myslíte o tom, co nová menšinová vláda prohlašuje za důchodovou reformu? A co si myslíte o tom oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu? Je to reforma, nebo je to jenom, jak naznačuje paní Marksová, taková účetní operace a počítá se s tím, že prostě, když bude potřeba, tak se ze státního rozpočtu na ten důchodový účet zase ty peníze prostě přilejou.
Co si myslet obecně o důchodové reformě, kterou navrhuje ANO, těžko říct, protože ono de facto ještě nepřišlo s nějakou ucelenou koncepcí.
Mně se také zdá, ale vy jste odborník, tak jsem doufal, že mi to řeknete trochu informovaněji, než jsem schopen já.
Já si myslím, že ano, zatím zavedlo nějaké, jak to říct, rychlé opatření, ale komplexní reformou zatím příliš nepřichází. Je otázkou, má na to další 3 roky, může přijít s relativně smysluplnou reformou, může přijít. To je,
no, bez to je velmi obtížné. Vy víte lépe než já, že o důchodové reformě se tady mluví 10 let, možná i mnohem víc. Ustavovaly se nejrůznější speciální komise, které měly zastoupení všechny parlamentní strany, a pak ty komise v podstatě přicházely s nejrůznějšími návrhy, které končily v šuplících. Jak by za 3 roky teď menšinová vláda dokázala uspořádat opravdovou důchodovou reformu? Na to se ptám. Mm-hmm. Není to, čemu říkají důchodová reforma, něco, co je jenom na oko?
A tady je asi hlavní otázka, co je vůbec optimální pro důchodový systém. Je optimální pro něj v současnosti dělat velkou důchodovou reformu, kde změníme počet pilířů a tak dále, což za 3 roky určitě nejde
si. Mnoho let si naše vlády myslely přesně tohle a říkali, tak, je nezbytné udělat důchodovou reformu, že za chvíli naši penzisti půjdou o žebrácké holy.
Rozumím, z mého pohledu toto v současnosti je minimálně velmi problematické, protože už jsme tady měli tolik reform, že už ztrácíme nějakou důvěryhodnost populace v to, že ten důchodový systém je stabilní. A ta stabilita důchodového systému je asi to, co tady platí, to, co je pro ten důchodový systém důležité. Na druhou stranu je pravdou, že budoucí vláda asi může přijít se systémem dílčích změn, které budou dávat smysl, které v dílčích věcech velmi pomůžou, například nastavením důchodového věku, motivaci pracovat po důchodovém věku.
Soukromé připojištění.
To bychom se taky mohli bavit. Mohli bychom se bavit o předčasných důchodech, mohli bychom se bavit o informovanosti, jestli lidé vůbec vědí, s jakým důchodem půjdou do důchodu odcházet a tak dále. To asi všechno udělat může a je to proveditelné za 3 roky. Ohledně toho oddělení důchodového účtu, samozřejmě je pravda, co paní Marksová říkala, pokud v tom důchodovém systému účtu nebude dost peněz, a my víme, že následující 30 let tam nebude dost peněz, tak ho někdo bude dotovat muset. Takže z tohoto systému účetně ano, máte pravdu. Na druhou stranu dokážu si představit, že by například ano přišlo s tím, že pokud rozdíl mezi nakumulovanými příjmy a výdaji důchodového systému přesáhne nějakou kritickou mez, tak například politici nebudou moc dodatečně valorizovat důchody. Nebo nebudou moc dělat jiná ad hoc opatření, která zvýší výdaje toho systému, aniž by zvýšily příjmy. A tudíž, že tam bude jakoby větší tlak na to, aby ten systém byl uřiditelný, aby se nepropadalo ještě do ještě větší deficitu. To by mohlo být jeden pro toho systému. Druhé pro by mohlo být, ano, má vzniknout údajně nějaký nezávislý úřad. Je pravdou, že Česká správa spravuje důchody po stránce administrativní velmi dobře, asi relativně, nebo v rámci možností. Na druhou stranu máme tady obrovské problémy s tím, aby jsme věděli, kdo se jak v tom důchodovém systému chová. My nevíme, kdo nám odchází do předčasného důchodu pořádně, nebo stát to neví. Nevíme, kdo nám pracuje déle. Nevíme mnoho věcí. Nevíme, co se stane, když něco změníme. Si posuneme důchodový věk, co se stane. A tak dále. Takže určitě, pokud by tady byl úřad, nezávislý úřad, který by se tomuto věnoval a který by dělal nějaké nezávislé podklady pro další rozhodování politiků, které samozřejmě je už nějak zabarvené, může to dávat smysl.
Paní Marksová, když se díváte na současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, uznávám, že je trochu problematické zjistit, kdo vlastně to vede, ale ptám se spíš na to, co čekáte, že v tomto směru ministerstvo udělá nebo může udělat.
Víte, my potřebujeme strašně, ta Česká správa potřebuje rozumný moderní informační systém, abychom z toho mohli vytahat všechny tyhle ty údaje, aby to mohlo dělat prognózy. Na to nepotřebuju nový úřad. Na to mi opravdu stačí to všechno zmodernizovat. Ano, my to potřebujeme, ty údaje, a to samé se opakuje u sociálních dávek, kdy taky nejsme schopni z toho současného zastaralého systému ty věci vytahat. Nicméně tím to jako nijak neposune ani ten nový úřad, ani ten oddělený účet, protože všechno, co tady bylo řečeno, vlastně úplně stejně vidíme, i když je to jako dnes, když je to prostě součástí státního rozpočtu. A zase pak se můžeme bavit o tom, jak obecně do toho systému dostat více peněz. Už jsme zase u některých těch daní, které to je také v té zprávě OECD, které Česká republika má vlastně velmi nízké nebo žádné, ale to je jiná kapitola.
Mluvili jsme o odchodu do důchodu. Ve studiu byla bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Děkuju za návštěvu.
Naschledanou.
A odborník na důchodový systém, ekonom Jiří Šatava. Děkuji i vám.
Taky děkuji. Naschledanou.